Þakka málshefjanda hennar framlag til þessar umræðu sem að lítur að friðlýsingu náttúruminja og annars slíks, en ég vil minna á það sem að ég sagði í ræðu minni hér áðan, að ég tel með fullri virðingu fyrir þeim sjónarmiðum sem sett eru fram hér, að þessar friðlýsingar við verðum að koma þess inn í þennan farveg sem búið er að skapa, og það kemur hér fram áskorun í greinargerðinni þar sem flutningsmenn eru þeirra skoðunar að tímabært sé að Alþingi og þarft að Alþingi taki sjálftað skari í þessu máli, og þetta eru tilmæli um það að Alþingi taki ákvörðunir þvert á þá vinnu sem að í gangi er, sem er setning rammaáætlunar. Af hverju eru svona harður á þessu? Það leiði mér að vitna til greinargerðarinnar sjálfrar, það sem segir í rauninni með friðlý, og þetta endurspeglar ástæður þessara skoðana minnar, að ég er mjög harður á þessu varandi rammaáætlun. Það segir hér í greinargerðinni, með leiði forseta, með friðlýsingu alls vatnasviðs Skjálfandafljóts væri verið að takmarka afkomu möguleika fólks á svæðinu verulega. Og þó að þessi friðlýsing taki ekki til alls vatnasviðs Skjálfandafljóts, þá segir þetta allt sem segja þarf um áform um friðlýsingur, af því að hér var mælt fyrir tillögu að nýrri náttúruverndaráætlun fyrir árin 2009-13, þar sem ný verkefni eru komin inn, þá ber enn og aftur að þessum sama brunni. Okkur gengur illa að koma þessum áformum fram, þau eru einfallega tímafrekari heldur en vilji manna stendur til, og undir það verðum við að beygja okkur. Til dæmis má nefna að náttúruvernda áætlun 2004-2008, þar voru uppi áformum það að friðlýsa 13 svæði auk Vatnajökulsþjóðgarðs. Og hver er niðurstaðan? Jú, Vatnajökulsþjóðgarður eru komin, en það er ekki nema 2 af hinum 13 sem eru komin inn í þetta ferli, og önnur í vinnslu sem getur lokið eftir einhver ár.
Mástekur háttur